Sango na VOA.
Awa Washington, ngonga ya 17 na Kinshasa, tango ya sango na biso na Lingala, na lolaka la Amerika na Edi Sango. Mondial Qatar 2022, lelo bundungwani ya yambo kati na balio Paris ko Congo Democratique na ba Lion d'Atlas ya Maroc ya yambo e ko singila ko zela bundungwami ya mibale ko betama le 29 mars na Maroc. Mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi ya Timanzaka lelo na mukano mupesi na misalam ya sembo ya mampinga tango ya etat de siège bokonzi ya kusambisa makambo lokola kuluka kobebisa bokingi ya mboka bubumi kuzwa basi na makasi kumema bato na makasi pe kuyiba na minduki mukano mwango mobongoli pe mubakisi malako na etat de siège article ya motoba ya mukano mutiaki etat de siège utu sika sanza kole kazumi ya ngonde ebongolami sika tango ya etat de siège misalami ya sembo ya basoda miko sambisa mpe mbeba misusu lokola kokanga pe kosimba moto e salami na kolanda mibe kote tope kosalela fungola ya muyibi kuyiba na butu na ndako bato bavandi na kati tope kuyiba na minduki tope bibundeli misusu mbeba yesusu pe ezali na mokano mwango. Bakambito presidium ya Union Sacrée liboki linene lizali sima na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi basololi lelo na bakelemi beko ya mboka bazali kati na lisangali ye. Bakambi bango, ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde, mutambusi ya senape mukambi ya AFCD, Bahati Lukwebo, mukambi ya Lingomba MLC Jean-Pierre Bemba, pe kalaka mokonzi ya UDPS Lingomba ya Felix Tshisekedi, Augustin Kabuya, basingi na bakelemi beko kumilungula na motion ya défiance to mukanda ya kosenga bolungu musalami pona kosenga boku isami ya ministre ya nkita tope ekonomi baike bazalaki kuna balobi na bapandi sango eten kokoso ezali pona kondimisa bakenwi beku likambuli yango. Felix Tshisekedi ya zalaki na bokutani ya bokonzi na Agapa na Jordani mikonomi bale pou Itali este ya Afrika na bakonzi ba Rwanda, Mozambique, ministre ya yambo ya Tanzanie pe balaki sibilongi ya Kenya na Afrique du Sud na Agapa bokutani bosusu ya bonene bozalaki na bayi États-Unis, France, Belgique pe bikolomi susu pona koluka kosukisa badongolo meso. Ministre wa yambo ya kala ya Togo Gilbert Ungbo aponami lelo bomu kambi ya sika ya OIT, Organisation Internationale du Travail, tope mabongisi ya molongo pona mosala akomi bongo moyi Afrika ya yambo ya kozwa ibonga eye aponami sima na tour ya mibale na bayi conseil ya administration ya balakisi bilungi ya bikolo pe mabongisi ya bakolo bakompani pe basali. Gilbert Ungbo apesami mosala ya kome maliboso misala minso misalamaka pona mayematali justice sociale tope sembo pona basali banso azali na mibu tuku motoba na moko pe asala mingi na mabongisi mingi mamolongo. Mukambia lipinga ya Rusi na masolo na Ukraine alobi ete makambo mazali kokende liboso te longola kaka pona makambo mazali na tina te. Vladimir Medensky ya Rusi alobi ya linginde Ukraine ete ya manzaka na mukanda ya kondima ete kotika la libanda na matata masusu lokola na Crimée ekobo ya mampinga pe ekondima bokonzi ya Russie likolo na Crimée pe bonsomi ya bikolomi bale milingi kokabona na yango lokola Donbasa. Joe Biden alaki ete otan lisanga ya Atlantique likopesa eyano elongo bani soki Russie esaleli bibundeli ya nucléaire alobi na bokutani na Bruxelles ete Moscou ezali kozwa mbano ekanaki te na bitumba na Ukraine. Donald Trump a fundi Hillary Clinton na bakambi basusu ya lingomba ya bademokrata pona kokosela ye makambo ete azalaki na boyokani na Russie pona koyiba maponami ma mokonzi ya mboka na 2016. Mokonzi ya kala ya États-Unis asingi bosambisami pe lo mande ya dolar million tuku sambo na mibale. Canada elobi ezali na makoki ya kobakisa bobimisi petrole na yango pona kobuya kozelaka petrole ya Russie. Nzoka nde bayi Europa baz Zali kutatabana pona kubuya petrole ya Russie. Sango la bise suki awa tukutana na 18h pona sango ya mokili ya lelo pena 20h30 pona edition la bise ya mibale. Zali kiwa mwini.